Tokian tokikoa.
Oraintxe arratsaldeko 6:30 jotzen eta tokiko komunikabidetako lankideekin astero osatzen dugun atalean Arabako Aiaraldearen txanda da gaur. Aitor Aspuru da Aiaraldeko kidea. Arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon.
Eta arteari lotutako kontuak aipatu behar dizkizu gaur. Joakin Barbara Ibalza margolari Laudioarraren bizitzari buruzko liburu bat argitaratzear badago.
Bai, hori da, baina bueno, Joakin Barbara Ibalzari buruz hitz egin baino lehen aurkeztuko dugu, bueno, ba berari buruz ikertu duen gaztea, bera da Ekoitz Bernaola Luxa eta bueno, bera ere artista da modu batean edo bestean, gero agian gehiago arituko gara horri buruz.
Itzi dugu horri buruz ere, bai, nola ez.
Eta Laudioko historiaren bueno, barrukietan sartu da, ez bakarrik Joakin Barbaren kasuan, ze adibidez, Laudioko Lamusa parkeari buruz ere hor aritu da ikertzen. Baina, bueno, kasu honetan hitz egingo dugu ba, margolari honekin egin duen lanaren inguruan, ez da, Egoitz?
Arratsaldeon, Egoitz Bernaola.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, eta zuek.
Bueno, Aitorrek esaten zigun bezala, Joakin Barbara Ibalza, margolaria jaiozela 150 urte, beteko dira urteen, eta, eta ez dakigun ontzat esango diguzu, nor zen Barbara Ibalza?
Ba, bueno, Laudioko margolari ez ezagun bat izan zen, bueno, gaur egun jende gutxi ezagutzen du margolari hau, eta bueno, Laudioko pertsonaia ba oso interesgarria izan zen eta bueno, horren inguruan ba bueno, ikertu egin dute ba bizkat eta bueno, lan bat egin dut horren inguruan.
Aitor, esaten du pixka bat ikertu duela, baina nik uste pixka da, baina gehiago ikertu duela.
Ez dut uste pixka batekin, holan, margolari honen inguruan jakite ez dut uste. Errazadinik, zaribidez, Laudion beste batzuk, ba, Rue daulakoak badira zaunak, baina Barbara eta Balzaren kasuan, uste dut, jende gehienak ez duela, ezagutzen, nolako lanak egiten zituen, edo nola gerturatu zinen artista honetara edo?
Ba, bueno, orain dela urte asko argitaratu nuen Aunia aldizkarian artikulutxo bat honen inguruan, eta, bueno, hasi nintzen ikertzen, interes pertsonal baten inguruan. Eta, bueno, bere familiarekin kontaktuan jarri nintzen, haiek, informazio asko eskaini zidaten, datu asko, eta horrekin ba hasi nintzen bizkat pertsonaiaren inguruan gauzak biltzen eta bar. Eta artikulu txiki hori argitaratu nuen eta orain dela 3 urte antolatu zen Laudion erakusketa bat eta erakusketa horretan Barbararen 4 artelan egon ziren ikusgai. Eta prozesu horretan, erakusketa antolatzen zen bitartean, agertu ziren beste 8 mize, guztiz ez ezagunak, eta bueno, horren inguruan hasi zen pentsatzen, zer egin artelan horiekin, pertsonai honen lana jendeari ezagutzeko, bueno.
Bai, zabaldu edo partekatu.
Bai, nola proiektu bat horren inguruan eta bueno, horrela hasi ginen lanean. Proposatu zidaten hori, ikerketa historikoa egitea eta amaitu dute horrela. Baina, dela gutxi.
Ikerketa historikoa egiteko ere izan duzu, zailtasun handi bat, itxura batean artista honek etzeukan ohiturarik bere lanak firmatzeko, horrek lanak erraztuko zizkizun?
Bai, bai, ez zuen zinatzen, bai, zituen zinatzen askotan, eta hortik, bueno, kontsultatu daiteken informazioa Barbarari buruz, ba, liburuetan, eta bat, ba, normalean, ba, akatz asko dituzte informazio horiek. Eta informazio kontradiktorioak dira, eta, ba, eta orduan, ba, bueno, zaltasunak, ba, ba, horiek izan dira batez ere, informazio guzti hori ba, ba kotejatzea eta eta ba. Eta bueno, ba horretan ibili gara.
Familia ere Aitor izan da hor pixka bat lagundu duena, ez? Ikerketa horretan.
Bai, ikusita informazio handirik eta gainera kontraesankorra zegoela, ba bueno, gainera badirudi nahiko eskertuta daudela zuk egin duzun lanarekin, ez da egoitz?
Bai, bai, pozik daude eta bueno, laguntza asko ba, eman didate guzti honen inguruan. Eta, bueno, familiak pasuen, ba, historia honetan parte hartzen, ba, asko zer izagiriagoa izango zen guztia. Eta, ba, bueno, eskerrak, ba, familiak, ba, oso ondo hartu duela proiektua, eta orduan, ba, bueno, kolaboratu du asko gurekin. Bai.
Aitor, hor Laudion bazen eukaten Joakin Barbara Ibalza margolariaren berririk?
Ba, ziurrenik batzuk, holan goitzen moduan, edo, bueno, edo erakusketa hori antolatu zutenek ere ziurrenik ezagutzen zuten, baina oroar ez da oso ezaguna, eta bueno, olako lanek, ba, ziurrenik historian kokatuko dute. Beraz, berez, zen olako lanak egiten zituen Barbara eta Ibarzak goitz?
Bueno, ba, batez ere ezagunenak erretratuak dira, bere okarik ezagunenak. Gero, bueno, historiazko margokuntza ere kultibatu zuen, paisaia ere, bueno, denetarik egin zuen, baina normalean ezagunenak erretratuak dira. Garaiko pertsonaien erretratuak, eta, bueno, berari ere laguntza ezin zieten familien ba, bueno, kideen erretratuak eta bar.
Eta galdera bat, aipatu dituzu holan bazeudela datu kontraesankorrak, agian misterioren bat argitu duzu hoien hoiek ikertzen edo?
Bueno, igual datu kontraesan nagusiena eriotzaren inguruan, bere eriotzaren inguruan daude, ez da? Barbarak bere burua beste egin zuen, eta, bueno, hori ere uste dugu, ba, pixkat, ba, bere figura edo, ba, bueno, pixkat, ilundu zuen, ez da? Eta orduan, ba, horren inguruan, ba, datu asko, ez ditugu topatu, zeren, bueno, prentzan eta, bueno, edabideetan eta ba, islatu zen eriotza, baina bueno, horren inguruan...
ez dago lan arrazoi bakarra edo
bai, boteretsua. Bueno, arrazoi, bai, bueno, arrazoiak ematea, ba, zaila da, gauza pertsonala da hori, ez da, eta orduan, ba, bueno, baina bere bizitzan, sakontzean, eta bar, ba, bueno, igual, ba, bai argitu dugu, ba, zerbait, eta, igual, bueno.
Ba, argizpiren bat, bota duzu ebentzat.
Hori liburuan behar bada irakurri nahi duenak xehetasun gehiagorekin irakurtzeko aukera izango du. Ze 150 urte artista hau jaio zela eta hori horrela liburu bat idatzita daukazu eta hori orainera ea noiz argitara ateratzen den. Badaukazu proportziorik aurrera eramateko proiektu hori ari zara?
Bai, bueno, badago ipinita, bueno, data bat, ziurazki egongo da ere erakusketa bat, antolatuko dugu erakusketa bat Laudion eta baita Gasteizen ere, eta bueno, uda ostean atarako da liburua. Orain bueno, Arabako Foru Aldundiarekin ba harremanetan gaude ba aurrera ateratzeko.
Mm-hmm. Bueno,
bai, argitalpena eta baita erakusketa ere.
Aspaldi honetan egoitzek dauka proportzioa errazagoa ikusteko ba Barbara Ibalzaren lanak izan ere Madrilen daude eta Madrilen bizi da aspaldi honetan egoitz bertan lan egiten duzulako eta musika bai. Hau beste inork baino hobeto ezagutzen duzu ta guri azaltzeko aukerari izango duzu. El Rey León musikalari bai. Dagokion doinua da, ezta? Eta Aitor, badauka horrek lotura egoitzekin, kontatu
duzu. Bai, bai, zeberez, egoitzek laudio utzi zuen, eta Oianera joan zen, baina Madrilgo Oianera, eta bueno, bertan zenbait lan egin ostean, ba, lortu zuen, nolabait, ba, bere arte zaletasuna bideratzea, eta bideratu du, ba, bueno, musikaletan, eta olako lanetan, gainera lan potoloetan, lan ospetsuetan, eta bueno, asteko bagian galdetu beharko digu zein den bere lana, ez? Ba bueno,
musikalean.
Musikal hoietan hain famatuak diren musikal hoietan.
Bueno, ba alderdi teknikoan aritzen naiz musikalean. Tresneria, bueno, atretxoaren inguruan, aktorek eta dantzariek erabiltzen dituzten ba objektuak, tresnak eta animalia zentzongiloen ba, erabileraz, mantenuaz, berriztapenaz, eta gauza horietaz.
Eta mogimenduaz ere bai, egoiz?
Ez, mogimenduak aktorek egiten dituzte. Baina guk prestatzen dugu ba, denbora errealean zaio bakoitza, eta denbora errealean zerbitzatzen dugu, eta aldaketak, dekoratu aldaketak ba, antolatzen, bueno, egiten ditugu, eta, bueno, horretan.
Interesgarria erabat, Aitor?
Bai, eta berez, behin egin nuen topo berarekin bidaia batean, eta, bai. Eta bueno, irutu zaidan, kantetu behar niola, ea zenolako egunerokotasuna daukaten hor, alako ikuskizun, zirraragarri, eta bueno, eta dinamiko batean.
Zer pasatzen da ban balin artean, egoitz? Bai.
Bo, gauzazko. Bueno, normalean lan ez ezaguna da publikoaren txat. Ba, publikoak ez du ikusten, hor barruan gertatzen dena, baina igual, antzestokian gertatzen den bezain koreografiatuta dago barruko lana ere. Eta orduan, ba, bueno, hori esan bezala, antzeslanaren gidoi teknikoa edo libretoa sekuentzietan banatuta dago, eta bueno, bakoitzak bere sekuentzia du, eta ba, bueno, zen aldaketak, aktoren eta dantzarien aldaketariñak, eta bueno, ba, hori da.
Astean zenbat emanaldi egiten dituzu egoitz?
Normalean 8. 8 edo eta 9. Depende, baina, bai, normalean 8.
Aitor, dagoeneko urtebete uste badaramala egoitzek, ez?
Bai, ni gustatuko litzaidake jakitea zen moduz den harremana dantzariekin eta antzesleekin, ea...
Bueno, ba...
Samurra den edo erraza den?
Bueno, erraza, batzuetan ez dain erraza. baina, bueno, haien mundua, ba, bueno, guztiz ez berdina da.
Guk, bueno. Izar gehiegi inguruan?
Bueno, bueno, ez, lantalde edarra da gurea, oza, jendea jatorra da eta ez daukagu problemarik. Uh-huh. Baina, bueno, bai, aktoreak ba, beti.
Beti antzesle.
Bai, aktoreak beti antzesle, hori.
Aizu egoitz, alde batetik liburu idazlea, historian arakatzea gustuko duzu, orain musikal honetan badaramazu urtebete lanean, nolako ikasketak egin zenituen edo?
Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi nuen, EH1, eta gero Madrilera etorri nintzen zenografia diseinua egiteko. gradu ondo bat egin nuen, bi urtekoa, eta gero, bueno, ikasketak bukatu ostean, egin nintzen antzerki arloan lanean, eszenografia eta jantzien diseinuak egiten, eta, bueno, esparru teknikoan ere, fiskat, burua zartzen.
Aitor, nolako jendea dauzka zuten Laudion, eh?
Bueno, tamales ez dago Laudion, baina bai.
Ez, Madrilen bizi da urte bete honetan, bai. Eta antzematen zaio ez duela euskera asko hitz egiten, horregatik eskertzen dio, ez, barkatuta zaude, baina horresegatik eskertzen dizugu egoitz behornal, urduri zaude baita ere.
Bai, bueno. Bai.
Bera orokorrean, badakizu, antzestokiaren atzekaldean dago.
Horregatik. Guk asko eskertzen diogu egoitze Bernaolari Madriletik kontatu digun hori guztia, eta zuri, Aitor Aspuru, Aiaraldetik, kontakizun hau ekartzea, ona, mezularira, tokiko matalera. Eskerrik asko bioi, eta hurren arte.
Zuei, hurrengo arte.
Zuei, eskerrik asko.